U hronici trećeg programa možete slušati tekst Ivana Milenkovića Opasno mišljenje, napisan povodom knjige Benoa Petersa, Jacques Derrida, biografija, koju su s francuskog preveli Jelena Stakić i Mileta Logo Milutinović, a objavila izdavačka kuća Karpos iz Loznice. Benoa Petersa, pisca biografije Žaka Deride, barem su dve zamke vrebale i u obe je glavačke upao. Ako je za utehu, nije ih mogao izbeći, osim da bome da je odustao od pisanja. Ali i to je bilo nemoguće. Te dve nemogućnosti, nemoguće je bilo ne pisati i nemoguće je napisati biografiju Žaka Deride, stekle su se u voluminoznoj knjizi od 652 stranice, čiji je značaj teško preceniti. Jacques Derrida, dakle, jedan od najvećih i nesumnjivo najčudnijih, najzagonetnijih savremenih filozofa, čovjek koji je bio obožavan do te mere da su se Deridijanci neretko doživljavali kao sekta i koji je u isto vrijeme toliko omražen da u trenutku kada je jedan od najslavnijih Francuza u svetu, kada predaje na najvećim i najprestižnijim univerzitetima na potezu od Amerike preko Evrope i Rusije do Japana, kada je najprevođeniji francuski filozof u samoj Francuskoj, jedva uspeva da pronađe odgovarajući posao. Da stvar bude još zagonetnija, Jacques Derrida je filozof čiji su tekstovi u tolikoj meri komplikovani i, barem na prvi pogled, neprozirni, da je čitanje njegovih radova jedna od najzahtevnijih intelektualnih akrobacija. Gde god se pojavi, sve oko njega se kovitla, izaziva duboka intelektualna previranja i skandale, silinom lokomotive gura i objavljuje tekstove, a krajem 80. godina prošlog veka postaje filozofska zvezda kakva do tada nije mogla ni da se zamisli. U prošlosti mu je možda bio sličan Machiavelli, čija su se pisma čitala pred masom na trgovima Firence, a danas bi samo Žižek mogao da se nosi s njegovom globalnom slavom. Urnebesna epizoda kada nemački kolega dočekuje Deridu na aerodromu u Berlinu i o francuskom filozofu zna sve osim kako ovaj izgleda. Budući da glas o Deridi kao ekscentričnom Francuzu ide ispred njega, nemački filozof prilazi neukusno obučenom muškarcu s naočarima za sunce, razdrljenom košuljom i ušarenom sakou i sprovodi ga do automobila, da bi se nesporazum razotkrio kada muškarac uđe u kola. Ispostavlja se da je to francuski režiser. U tom trenutku nemački filozof uočava muškarca u neoglednom sivom odelu i s koferom koji se unezvereno osvrće oko sebe. Pred njim stoji Jacques Derrida. Francuski režiser će istog časa da eksplodira od smeha, nemački kolega će da potone u zemlju, dok će samoga Derridu ta epizoda da pogodi. Još je zanimljivije što će nešto kasnije i sam Derrida da promeni svoj imidž i bezoblično profesorsko odevanje da zameni šarenom odećom, praćenom obaveznim belim šalom. Razume se, njegova glava mu neće dati mira, te će u poznim godinama da napiše divan tekst naslovljen upravo Šal. Sredinom 60. godina Derrida je napisao neke od najuticajnijih filozofskih knjiga 20. veka, da bi pred kraj stoljeća proizvodio i po nekoliko knjiga godišnje. U komunističkoj Čehoslovačkoj biva uhapšen zbog posjedovanja droge, češka policija ga umereno maltretira, provodi noć u zatvoru, a ta epizoda u tolikoj meri uzburkava političke duhove da interveniše i sam predsjednik Francuske François Mitterrand, preteći Češkoj oštrim merama. Ispostavilo se da je drogu Derridi podmetnuo nesposobni, ali ambiciozni policajac koji će po padu komunizma da bude uhapšen upravo kao trgovac drogom. Pored dvojice sinova sa zakonitom suprugom, Derrida dobija i jednog vanbračnog sina. Snimaju se filmovi o njemu i filmovi s njim kao glumcem. Doduše, on uglavnom igra samog sebe. Jednu od filmskih epizoda upotrebit će Derrida za potresan tekst o duhovima i utvarama. Glumeći sebe, on vodi dijalog sa studentkinjom koja pred njim izgovara sljedeći tekst: "Ne bojim se više, ja sam duh." Malo posle snimanja glumica umire sa 24 godine, kada američki studenti nekoliko godina kasnije budu tražili od Deride da zajedno s njima odgleda taj film, on će biti do te mere potresen da piše tekst o duhovima iz kojeg će kasnije da nastane čuvena knjiga Marksove sablasti. Zamka prva. Kao i biografi Mišela Fukoa i Rolana Barta, biograf Žaka Deride suočava se s konstitutivnim paradoksom svog poduhvata. Kako pisati životopis filozofa koji je značajan deo svoga dela posvetio upravo ideji po kojoj život autora ni na koji način nije bitan za njegovo delo? Ništa nam detalji života napisao je ne jednom Žak Derida neće reći o samome tekstu. Tajna teksta ne nalazi se izvan njega u životu autora, u njegovim namerama, htenjima i nemirima, u onome što je pisac hteo da kaže, već u samom tekstu. Sam tekst je ono što je pisac hteo da kaže, zašto bi inače pisao. Tekstu ne može da pomogne niko. Zar nije apsurdno pitati šta je pisac hteo da kaže, ako pisac i piše da bi rekao upravo to što hoće da kaže? Ako je pisac rđav i nema šta da kaže, naravno da će takav biti i tekst, rđav i prazan. Ako je nasuprot tome pisac majstor, onda će umeti da kaže to što je naumio da kaže, pa će i pismo biti po meri pisca. Smešno je reći, na primjer, šta je Proust hteo da kaže ako znamo da je čovjek ispisao 3000 stranica, ne bi li rekao. A on je umeo da piše. Što se u međuvremenu značenja teksta mogu tumačiti na različite načine, problem je i lepota samog jezika, a ne piščevih duševnih i telesnih stanja. Ne postoji jedno pravo, istinsko i istinito tumačenje, već postoje samo tumačenja, a u odgonetanju istine teksta onoga što je autor uistinu hteo da kaže, sam nam autor savršeno nije od pomoći. Od trenutka kada je tekst predao javnosti, on, autor, nije ni za dlaku bliže istini toga teksta od bilo kog drugog čitaoca i tumača. Uostalom, primetit će Derrida, tumačenja iz perspektive autora uvek su ili manjkava, rekao sam nešto drugo, ili preobilna, to nisam napisao. I sam će Derrida da izvrgne ironiji biografski postupak. O Aristotelovom životu će reći, Aristotel je rođen, pisao je i umro. I to je sve. Kakvog onda ima smisla pisati biografiju, naročito biografiju nekoga poput Žaka Deride? Da li je to puko zadovoljavanje pučke radoznalosti koja bi da zaviri u sobu, lonac i krevet slavne osobe, psihološko poigravanje proizvoljnim vezama, Deridine osjetljivosti, smenjivanje depresije i euforije, uživanje u slavi i raskoši, vezanost za roditelje iz čega se onda objašnjava tekst, ili u biografiji ipak ima nešto više? Ovde ne treba okolišati ni jedan jedini detalj iz Deridine biografije, a ovde je reč o veoma detaljnom tekstu, koliko je gotovo moguće na tako malom prostoru, ne kaže nam savršeno ništa o njegovom delu. I upravo je o tome sam Derrida pisao. Ali dobra će nam biografija, a Petersova to jeste, kroz govor o jednom piscu reći ponešto i o vremenu u kojem je živeo i pisao. Ta nam i takva perspektiva neće objasniti delo, ali će nam možda otkriti zbog čega je on pisao tako kako je pisao, a ne drugačije. Ako znamo šta je u francuskoj filozofiji preovladavalo 60. godina prošlog veka, ako znamo da su to hegelijanska i marksistička filozofija, ali i određena fenomenologija, onda možemo da shvatimo zašto se Derrida u toj meri okomljuje na subjekt nastojeći da ga dekonstruiše, a time posredno shvatamo i zbog čega mu autor kao tradicionalni nosilac subjektivnosti nije važan. Jedinstvo čoveka, njegova svrha, napisaće Derrida, ne nalazi se u njegovoj subjektivnosti, već u njegovom delu, u onome što napravi od sebe, iako ima sreće od drugih. Dobra biografija, dakle, hvata duh vremena, a one najbolje odvajaju se i od onoga o kome govore i od duha vremena i počinju da važe kao autonomna dela. Zamka druga. Delo Žaka Deride je mamutsko. Dve njegove arhive, jedna u Americi, druga u Francuskoj, nalik su prosečnoj provincijskoj biblioteci. Derida nije bacao ništa, a neprestano je, doslovno neprestano pisao. Pisao je po sveskama, papirima, salvetama i novinama, pisao je dopisnice, razglednice i napisao je stotine hiljada pisama. Pisao je po marginama knjiga, pisao je u avionima, vozovima i taksijima, pisao je pored očeve i majčine posmrtne postelje, pisao je u snu. Čak i posle smrti 2004. godine ostao je jedan od najplodnijih svetskih filozofa. Svake godine se pojavi najmanje jedna njegova nova knjiga iz nepregledne zaostavštine, kao i po nekoliko knjiga o njemu. Zapravo, objavljivanje Deridine zaostavštine nikada se neće završiti i, kako stvari stoje, on se već pridružio velikim filozofima poput Leibnica, recimo, koji ni posle 400 godina nema sabrana dela, ili Heideggera, koji je prebacio 100 tomova svojih spisa. S obzirom na toliku hrpu papira i na elektronske nosioce teksta, biograf se nalazi pred nemogućim zadatkom Benoa Petersu. Međutim, ni taj materijal koji je proučio koliko je god mogao nije bio dovoljan, nego je razgovarao s desetinama Deridinih prijatelja i neprijatelja, konsultovao je ko zna koliko zbornika tekstova i knjiga o Deridi, pronalazio je njegove školske drugare, čačkao po škakljivim temama. Iskoristio je dakle sve što je mogao, izvukao je sve što se od živih ljudi može izvući i napravio jednu od mogućih slagalica života velikog filozofa. Čini se da je životopisac od samog početka znao da se upušta u poduhvat koji nije moguće dovršiti. Zato se, što je bilo nužno, odlučio za jedan od mogućih pristupa. On je odredio tok, a onda je pustio samoga Deridu da govori, onog Deridu iz pisama, tekstova, intervjua, televizijskih radioemisija. Umjesto da domišlja, Peters je sve, doslovno sve, dokumentovao. Zato je i uradio strašno važnu i preciznu biografiju, ali ponešto napornu za onoga ko ne poznaje francusku filozofsku scenu. Bez obzira što se nekoliko likova poput Louis Althussera, Michela Foucaulta, Gerarda Granella recimo, provlače od početka do kraja knjige, tu su i desetine likova od kojih su neki više, drugi manje poznati, a sve to ume da optereti čitanje. Opasna filozofija. Iako mu je biograf veoma naklonjen, Derrida se u ovoj biografiji pokazuje kao čovjek težak sebi i drugima, genijalan i fascinantan lik sklon ozbiljnim duševnim previranjima, osjetljiv do granice neizdržljivosti, što ga čini odanim, ali zahtevnim prijateljem koji, budući da osjeća i najmanje treptaje u komunikaciji, ume da se za tili čas pretvori u ljutog protivnika. Kao mlad čovjek, on je do te mere nesiguran i sklon depresijama da je njegov ostanak u filozofiji nekoliko puta bio doveden u ozbiljnu opasnost. Ovdje nipošto ne treba zanemariti činjenicu koja je mnogo više od pukog podatka. Derrida je rođen u Alžiru, u tradicionalnoj jevrejskoj porodici, te za vrijeme Drugog svjetskog rata i na svojoj koži žestoko osjetio učinak rasizma. Ta će ga rana iskustva, straha i neizvesnosti, kada je između ostalog izbačen iz škole kao jevrejin, obeležiti za čitav život. Njegov susret sa Parizom kada mu je bilo 19 godina nije bio ni dobar ni lak, a njegove mentalne krize navode ga na česte prekide studija. Verovatno će delovati čudno, ali Derrida nije bio dobar student. Neke predmete prolazio na jedvite jade, padao je ispite, a čak ni u filozofiji nije dobijao najbolje ocjene jer je od mladih dana pokazivao gađenje prema tradicionalnom filozofiranju, iz kojega je smatrao je bio isisan život. To nepristajanje na tradicionalan način filozofiranja donelo mu je koliko slave, toliko i nevolja. Upravo zbog toga će uostalom da uđe u otvoreni rat protiv okoštalih filozofskih institucija, te će uprkos velikim knjigama da doktorira tek s 50-ak godina. Čak ni odbrana doktorata u trenutku, dakle kada je kandidat jedan od najcenjenijih, premda i najosporavanijih filozofa na svetu, neće proći bez neprijatnosti. Na jedvite jade, dakle, Derrida uspeva da uđe na najprestižniju francusku instituciju École Normale, gde će odmah da bude uočen kao briljantan filozof. Brzo razvija prijateljstvo s dvojicom nešto starijih kolega, Michelom Foucaultom i Louisom Althusserom, da bi već posle 2-3 godine počeo da objavljuje tekstove koji se mogu obožavati ili mrzeti, ali pred kojima se naprosto nije moglo ostati ravnodušnim. Ono dakle što je od prvog trenutka bilo jasno Derridi, a što mnogim filozofima ne postane jasno nikada, te onda svoju filozofsku impotenciju preobražavaju u mržnju prema Derridi, jeste da filozofija dostojna tog imena mora da bude opasna. Opasna po okolinu, opasna po društvo, opasna po poredak. Opasna po onoga koje piše i najzad, ali ne na posljednjem mestu, opasna po sebe. U svom silovitom filozofskom nadahnuću Derrida je od prvog spisa iz 1962. godine Poreklo geometrije u filozofiji Edmunda Husserla počeo da pritiska tamo gde najviše boli. Filozofija živi, verovao je, samo ako odbije da pristane na već zgotovljene oblike. Ne pristati na dovršeni oblik, međutim, ne znači okrenuti glavu od njega, već ga uza sve rizike razgraditi. Umeće razgrađivanja Derrida će nazvati dekonstrukcija. Iako će dugi niz godina tumači njegovog dela zamerati Derridi na nepolitičnosti, Peters u svojoj biografiji jasno pokazuje da je Derridino delo od samog početka naglašeno politično, jer borba protiv okoštalih struktura ne može ne biti politička. To što Derrida nije koristio tradicionalne političke pojmove i tradicionalnu filozofsku retoriku, te je mnogo više bio okrenut književnosti i slikarstvu, samo je perspektiva koja ne poništava implicitne političke učinke. Uostalom, i sam će Derrida u ličnim sveskama 1976. godine zabeležiti sledeće. Kao po običaju, nikad ne sklapam saveze i pucam na sve strane, potpuno sam. Strah me je od saveza i osjećaja sigurnosti koji saveze održava. Stvarno me je toga strah, što nijukoliko ne čini moju usamljenost junačkom, već pre nekako zastrašenom i kukavičkom. Neće me prevariti, pa tražim rešenje u bežanju od saveza i odvratnosti prema zajednici. Gadi mi se i sama ta reč. Upravo se u ovim opornim rečima na strani 305. pronalazi sva poetika Derridinog filozofskog poduhvata, ali i njegovih ličnih izbora i nemira. Zapravo Derrida je uvijek bio raspet, doslovno rastrgnut između želje i potrebe za samoćom, te se u svojim pismima neprestano žali kako nema mira i samonametnutog histeričnog kretanja koje postaje sve sumanutije kako filozof zalazi u zrele godine. Napisaće u jednom trenutku da je i sam iznenađen energijom koju nije imao kao mlad čovjek. Pokreće Derridina biografija još desetine motiva, među kojima su i njegova preosjetljivost, njegova žudnja za priznanjem i strahovit napor da održi prijateljstva, ali i njegova apsolutna nepotkupljivost kada je u pitanju ono najvažnije – mišljenje. Upravo zbog te nepotkupljivosti vatrena se prijateljstva gase i postaju strasna i nepomirljiva neprijateljstva. Još kao mlad čovjek Derrida ne pristaje na pritiske autoriteta i svome dobronamernom ali tvrdom stricu koji mu se meša u život odgovara pismom koje ovog šokira. Čega ima u tom pismu? Filozofije. Svaku rečenicu mladi Derrida izanalizirao i razgradio i pokazao da ujak, iako priča, ne zna o čemu govori. Istom će postupku najčešće ne vodeći računa o posljedicama Derrida ostati veran čitavog života. Nema autoriteta niti prijatelja pred kojim će da ustukne ako je ulog mišljenje. Foucault dobija tekst za koji mu je potrebno 7 godina da odgovori i da se silno naljuti na Derridu. Sa Lyotardom i Deleuzom situacija je napeta, ali uzajamno uvažavanje nikada neće da preraste u neprijateljstvo. Ni Levinas ne prolazi najbolje, ali se ne ljuti. Philip Solers i Julia Kristeva će se od najintimnijih prijatelja preokrenuti u zagrižene neprijatelje. Philip Lacoulabart također. Jean-Luc Nancy će međutim ostati prijatelj do kraja. Nesporazumi sa Lacanom u biografiji opisani vrlo precizno postaće deo parijske mitologije. Sve što je u vezi sa Heideggerom također će da pokrene mahnitanje utvara, a sa francuskim novim filozofima, predvođenim Bernatom Henri Levijem, doći će i do koškanja na Sorboni. Verovatno nikada nećemo saznati da li je Derrida, kako tvrdi Levi, udario mladog i bezobraznog filozofa ili ga je prema Derridinoj tvrdnji samo malo gurnuo. Biografija Benoa Petersa, dakle, sa svojih 650 stranica sitnog sloga, tek je jedan element velike slagalice koja se zove Jacques Derrida. Možemo se utoliko sporiti, da li je Jacques Derrida najveći filozof 20. veka ili ne, ali je neosporno da je zaslužio ovakvu biografiju, iscrpnu i poštenu, jer posle njega filozofija nije ono što je bila ranije. Sada je ona mnogo više. U hronici 3. programa slušali ste tekst Ivana Milenkovića Opasno mišljenje, napisan povodom knjige Benoa Petersa, Jacques Derrida, biografija, koju su s francuskog preveli Jelena Stakić i Mileta Logo Milutinović, a objavila izdavačka kuća Karpos iz Loznice.